kepler azatlyk radiosi. Ertirin hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow Rus mezlisinde çykyş edip Rus diliniň türkmenistanyna sylanýanlygyny aýtdy. Marda paýta uradylan günlükçiler bilen potratçylaryň arasynda dawa döredi. Merkezi Aziýada bir raýat terrorçylygy wagt etmekde günäli tapylyp 8 ýyl azatlykdan mahrum edildigi deýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Gortiýetiň daşary işler ministrligi 3-nji gün Russiýa Federasiýasynyň ýadro urşunyň öňlenmek baradaky beýanaty atly beýannamy çap etdi. Bu resmi namy Ukrainadaky urşuň fonunda we Ukrainanyň we günwatar ýurtlarynyň wekilleriniň Gortiýetiň Russiýanyň bu konfliktde ýadro ýaragyny ulanmagy bilen baglanşykly bildiren aladalar sebäpli çap edildi. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda Russiýanyň ýeňijileri bolup bilmejek we hiç açan başlanylmaly däl ýadro urşuna ýol berilmeli waradaky pozisiýa berkä ýygyderli eýerýändigi. Russiýanyň ýadro ýaragyny ulanmak waradaky taglimat ýörelgelerini bolsa diňe goranyş ugurly bolup giňişligin düşündirişe ýol goýmaýanlygy aýdylýar. Russiýa tarapyndan ýadro ýaragyny ulanmak bilen reaksiýa bildirmekligi diňe köpçülükleriň gyrgyn ýaragylaryny ulanmak arkaly amala aşyrylan agressiýa ýa-da adaty ýarag ulanmak bilen edilýän agressiýa jogap hökmünde döwletiň saklanyp galmagy howpasyna düşen ýagdaýyna hypotetik taýdan ýol berilýär diýip Russiýanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Şol wagtyň özünde Russiýanyň häkimetleriniň döwletiň bolmagyny saklanyp galmagyny howp salýan agressiýany nämede görüp biljekdigi entek näbelli bolmagyny galýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip hukuku gormagyň hem de kanunlygy üpçün etmegiň möhüm döwlet edarasy hökmünde prokuraturanyň eýleýän oruny belledi. Bu edaranyň işgärleriniň üstlerine yüklenilen wezipeleri yerine getirmäge jogapkärli çemeleşmeliklerini, giň dünýä garaýsak hem de öňde barjy tehnologiýalar bilen işlemek başarynyňyna eýe bolmalyklaryny ýygtady. Azatlygy Türkmenistanyň hukuk goraýjy edarlarynyň işgärleriniň ýüzürýän beýkanuny işleri, köçede durup sürücülerden para almaktan başlap adam ölümüne sebäp bolan jinayet işleriniň hem açyk we doly derinlemeliligi barada maglumatlar gelip goýýar. Emma hukuk edaralary şol sanly baş prokuratura jurnalistleriň bu meseleler barada berýän ýazmaça soraglaryna hem telefon janglaryna hem hiç ýeli jogap bermeýär. Türkmenistanyň döwlet harit çygmal birjasynyň söwdalaryna beýleki yerli önümler bilen bir hatarda gysga süýümli paýta hem satyldy. Biznes Türkmenistan neşriniň 3-nji noýabrda beren habaryna görä, türkmen telekeçisi 7,5 millionyň goly manat töläp gysga süýümli paýtanyň dürli görnüşleriniň 430 tonnadan gowragyny satyn aldy. Emma habarda bu telekeçiniň ady, gysga paýta süýüminiň näki ýyl narhlardan satylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Mundan öň döwlet birjasynyň söwdalaryna türkmen paýta önümlerini daşary ýurtly telekeçileriň satyn alýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň paýta esasan mejbur rahmeti ulanmak bilen ýetişdirilýär we daýhanlardan juda arzan wagtdan satyn alýar diýip hökümet tanqidçilere aýdýarlar. Abu Dhabi aeroporti 2 hepteden Türkmenistanyň Abu Dhabi'ye gelýän uçurlary görer diýip Zawiye neşri aeroportyň baş täzirçilik işgärine salgılanıp habar berýär. François Bourrienin sözlerine göre pandemiyadan sonki uçur gatnawy işlewleriniň ýokarlanmagy sebäpli Albatin yerine getirici aeroportuna täze ýolugçy deskalaryny gurmak meýilleşdirilýär. Biz 2 hepteden Türkmenistanyň Aşgabatdan Abu Dhabi şäherine gurajak käbir uçuşlaryny başlar diýip Bourrien aýtdy. Türkmenistan soňky aýlarda özel ýapylan uçur gatnawlarynyň bir näçesini şol sanly wiza düzgünü giyrilenden soň Türkiýe bilen aradaky howa ara gatnaşygyny hem dikeltdi. Alatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň syýahat çäklendirmelerini gowşadyp, halkara uçur gatnawlaryny dikeltip başlamagy daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlara täze umytlary berdi. Siz habarlar diňlediňiz.